ครับที่นิทรรศการด้านเทคโนโลยี Big Data Expo ที่เมืองกุ้ยหยางทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพนักงานของบริษัทโทรคมนาคม China Mobile ยอมรับว่าเมื่อลูกค้าซื้อซิมการ์ดลูกค้าต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้นและตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่มีประชากรผู้ชายผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนอายุเท่าไหร่และมาจากที่ไหนนะครับเมื่อเร็วๆนี้จีนได้เปิดตัวระบบตรวจสอบเครดิตของประชาชนใน40เมืองทั่วประเทศและคาดว่าจะขยายไปทั่วประเทศภายในปีค.ศ. 2020นะครับซึ่งหมายความว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของประชากรจีนขนาดใหญ่และกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเวลานี้การเก็บข้อมูลของประชากรขนาดมหาศาลในประเทศจีนกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันเช่นการตรวจสอบข้อมูลการจับจ่ายซื้อสินค้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าใช้จ่ายไปกับสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้รักษากฎหมายในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดอีกด้วยนะครับขณะที่อีกฝ่ายโต้เถียงเกี่ยวกับความกังวลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวและการตกเป็นเหยื่อของการลอบขโมยข้อมูลออนไลน์การติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนผ่านระบบตรวจสอบเครดิตนี้ยังรวมไปถึงตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจถูกใช้ในการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียทำให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลจีนนั้นอาจใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้นะครับนอกจากนี้ความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือทางการจีนอาจใช้ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่ว่านี้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่องค์กร NGOบริษัทต่างชาติหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ด้วยเช่นกันคุณเมอร์แจมเมสซิเนอร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันจีนศึกษาเมอร์เคเตอร์ในกรุงเบอร์ลินกล่าวนะครับว่าระบบตรวจสอบเครดิตของจีนถือเป็นความท้าทายสำคัญของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนเพราะอาจถูกดึงเข้าสู่ระบบดังกล่าวผ่านกลไกต่างๆและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายของบริษัทต่างชาตินั้นนะครับบริษัทหลายแห่งในจีนยอมรับว่ามีการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลจริงตัวอย่างเช่นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลจีนอาจขอข้อมูลการซื้อตั๋วหรือข้อมูลการเดินทางจากบริษัทขายตั๋วเครื่องบินออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนจีนเดินทางไปที่ไหนบ้างซึ่งอาจสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ว่ามีการหลั่งไหลของเงินทุนออกจากจีนไปยังประเทศอื่นหรือไม่อย่างไรรวมทั้งการใช้การท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกดดันรัฐบาลต่างชาติเช่นการที่จีนใช้นโยบายควบคุมชาวจีนไม่ให้เดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงที่มีข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังจะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน